Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το Φέδωνο Καλοτεράκι στο μουσικό κομμάτι του «Θέλω να ακούσω τη φωνή σου».
Θέλω να ακούσω τη φωνή σου. Είναι στιγμές που δεν μπορώ. Σκληρός τριγύρω ο αγώνας. Δώσ' μου σκηνή για να πιαστώ.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 211 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Γαλάτας, από το τρίτο κεφάλαιο. Κι είναι ολοφάνερο πως με τον νόμο κανένας δεν πετυχαίνει τη σωτηρία από το Θεό, αφού σύμφωνα με τη γραφή ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Ο νόμος όμως δεν δέχεται ότι σώζεται κανείς από την πίστη, παρά ότι ο άνθρωπος που τηρεί τις εντολές, αυτός θα ζήσει από αυτές. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε αυτός κατάρα για χάρη μας. Γιατί είναι γραμμένο, καταραμένος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Η ευλογία λοιπόν του Αβραάμ έρχεται με τον Ιησού Χριστό στα έθνη και έτσι με την πίστη αποκτούμε το πνεύμα που υποσχέθηκε ο Θεός. Θα χρησιμοποιήσω ένα ανθρώπινο παράδειγμα, αδερφοί μου. Κανένας βέβαια δεν μπορεί να ακυρώσει μια έγκυρη ανθρώπινη διαθήκη ή να προσθέσει κάτι σε αυτήν. Οι επαγγελίες λοιπόν δόθηκαν ως διαθήκη στον Αβραάμ και στον απόγονό του. Η γραφή δεν λέει και στους απογόνους, όπως θα έκανε αν εννοούσε πολλούς, αλλά μιλάει για έναν, και στον απόγονό σου. Αυτός ο απόγονος είναι ο Χριστός. Να τι θέλω να πω. Αυτή τη διαθήκη που την επικύρωσε προηγουμένως ο Θεός και αναφερόταν στο πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορεί ο νόμος που ήρθε ύστερα από 430 χρόνια να την ακυρώσει, καταργώντας έτσι τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί φυσικά η κληρονομία δεν σχετίζεται πια με την επαγγελία, αν μπορεί να αποκτηθεί με την τήρηση του νόμου. Είναι όμως βέβαιο πως ο Θεός έδωσε τη χάρη του στον Αβραάμ με την επαγγελία.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-111-897, επαναλαμβάνω 801-111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή, το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας του Αποστόλου Παύλου. Την προηγούμενη φορά φτάσαμε στο εδάφιο 10. Στην πραγματικότητα, σε όλα αυτά τα εδάφια, μέχρι το εδάφιο 25, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο μωσαϊκός νόμος δεν μπορεί να μεταδώσει ζωή. Αλλά η πίστη μπορεί και το κάνει αυτό. Ο ρόλος του νόμου είναι να μας οδηγεί στον Χριστό, αλλά δεν μπορεί να μας δικαιώσει. Ο Χριστός έγινε κατάρα για μας πάνω στο Σταυρό, για να μπορέσει να φέρει τις ευλογίες του Αβραάμ σε κάθε άνθρωπο. Βαδίζουμε τον Χριστό με την ελευθερία της πίστης, για να εκπληρώσουμε το σκοπό του νόμου και να γίνουμε το είδος εκείνο των ανθρώπων που ο Θεός εργάστηκε να δημιουργήσει από τότε που πρωτοδημιούργησε τον άνθρωπο. Να τι λέει στα εδάφια 11 με 12. Και είναι φανερό ότι με τον νόμο δεν δικαιώνεται κανένας μπροστά στο Θεό, αφού όποιος έχει δικαιωθεί μέσω της πίστης, αυτός θα ζήσει. Ο νόμος όμως δεν στηρίζεται στην πίστη. Αντίθετα, ο άνθρωπος που τα εκτέλεσε αυτά θα ζήσει χάρη σε αυτά. Ακόμα και στην Παλιά Διαθήκη διδάσκεται ότι ο άνθρωπος σώζεται με την πίστη. Δεν λέει ότι θα σωθεί κανείς ποτέ τηρώντας τον νόμο. Αν βρείτε ότι κάποιος που ζούσε ποτέ κάτω από τον νόμο σώθηκε τηρώντας τον νόμο, θα ήθελα να το ξέρω. Δεν έχω ποτέ μου διαβάσει για κανέναν που σώθηκε τηρώντας τον Μωσαϊκό νόμο. Όπως έχουμε πει, η καρδιά του Μωσαϊκού συστήματος ήταν το σύστημα των θυσιών. Ο Μωυσής χάρηκε που ο Θεός μπορούσε να επεκτείνει το ελαιός του και τη χάρη του στους ανθρώπους, ακόμα και κάτω από τον νόμο. Αυτός είναι ο λόγος που το πρόσωπο του έλαμπε όταν κατέβηκε από το Σινά. Στο βιβλίο του Αβακούμ, του προφήτου, στο δεύτερο κεφάλαιο κεδάφιο 4, λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του. Ο νόμος όμως δεν στηρίζεται στην πίστη, λέει ο Παύλος. Αντίθετα, ο άνθρωπος που τα εκτέλεσε αυτά θα ζήσει χάρη σε αυτά. Και αυτό επίσης είναι ένα πολύ σπουδαίο εδάφιο. Η πίστη και ο νόμος είναι αντίθετες αρχές για σωτηρία, αλλά επίσης και για ζωή. Το ένα αναιρεί το άλλο. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετα το ένα προς το άλλο. Εάν πρόκειται να ζήσεις με τον νόμο, τότε δεν μπορείς να σωθείς με την πίστη. Δεν μπορείς να συνδυάσεις τα δυο. Είναι αντίθετα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μ' αρέσει να ταξιδεύω με το τρένο, γιατί έχεις αρκετό χρόνο να τεντωθείς, μπορείς να σηκωθείς, να πας μια βόλτα, να δεις έξω. Από μια μεριά το αεροπλάνο δεν έχει καμία άνεση, κάθισε πάρα πολύ στενά, αλλά πας πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήταν ωραία να μπορούσαμε να συνδυάσουμε τα δύο ταυτόχρονα. Να ταξιδεύεις με την ταχύτητα του αεροπλάνου και να τεντώνεις τα πόδια σου ή να σηκώνεις να περπατάς όπως το τρένο. Όμως αυτό σήμερα δεν είναι δυνατόν. Όταν πάμε το αεροπλάνο, πάμε το αεροπλάνο. Όταν πάμε το τρένο, πάμε το τρένο. Είναι αδύνατον να ταξιδέψει κανείς και με τα δύο ταυτόχρονα. Έτσι, φίλοι μου, είναι και με τη σωτηρία. Είναι αδύνατο να σωθεί κανείς και με την πίστη και με τον νόμο. Πρέπει να διαλέξουμε το ένα ή το άλλο. Αν κάποιος θέλει να διαλέξει τον νόμο, τότε μπορεί να προσπαθήσει, αλλά τον προειδοποιώ ότι ο Θεός έχει ήδη πει ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρει. Ο νόμος, λέει ο Παύλος, δεν στηρίζεται στην πίστη. Αντίθετα, ο άνθρωπος που τα εκτέλεσε αυτά θα ζήσει χάρη σε αυτά. Και συνεχίζει ο Παύλος. Εμάς μας εξαγόρασε ο Χριστός από την κατάρα του νόμου. Έχοντας γίνει ο ίδιος κατάρα για λογαριασμό μας, αφού λέει η Γραφή, καταραμένος είναι ο καθένας που κρεμιέται πάνω στο ξύλο. Για να πραγματοποιηθεί στους εθνικούς η ευλογία του Αβραάμ, χάρη στον Ιησού Χριστό, και να αποκτήσουμε έτσι μέσω της πίστης το πνεύμα που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Πρώτα απ' όλα, ας σημειώσουμε, φίλοι μου, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο λυτρωτής. Όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον θάνατο, γιατί όλοι αμάρτησαν, παράκουσαν τον νόμο του Θεού και βρίσκονται κάτω από την κατάρα της αμαρτίας. Να σας θυμίσω το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 27, εδάφια 14-26, αυτό λέει. Το Χριστό το μεταχειρίστηκαν σαν εγκληματία, που βρισκόταν κάτω από κατάρα, όπως διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 23. Έτσι, έβγαλε μας από την κατάρα και άνοιξε το δρόμο της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο του Θεού. Όπως αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ, θυμόσαστε, στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 12 και στα πρώτα τρία εδάφια, ότι ο Αβραάμ θα γινότανε ευλογία σε όλα τα έθνη. Δεν έγινε ο ίδιος, δεν έγινε ο λαός, έγινε ο σωτήρας που ήρθε από τους Εβραίους. Το λυτρωτικό αυτό έργο πάνω στο Σταυρό μας δίνει τη δυνατότητα να ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ας σκεφτούμε λιγάκι τι σημαίνει σωτηρία, τι σημαίνει λύτρωση. Ο Χριστός έγινε ο αντικαταστάτης μας πάνω στο Σταυρό. Πήρε τη δική μας θέση. Η περικοπή μας χρησιμοποιεί την γλώσσα της αντικατάστασης, όπως βέβαια και η Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους, το 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός ο ίδιος πλήρωσε στο πρόσωπο του Χριστού τις συνέπειες των αμαρτιών μας. Όχι ότι ο Χριστός είναι ένα τρίτο πρόσωπο που μπαίνει μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων για να δέχεται αυτός όλα τα χτυπήματα του Θεού προς τους ανθρώπους. Όχι. Στην περικοπή αυτή βλέπουμε το μεγάλο κόστος της σωτηρίας που μας προσφέρει ο Θεός. Η λύτρωση που εξασφάλισε ο Χριστός είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού στον Αβραάμ. Θυμηθείτε στο βιβλίο της Γένεσης κεφάλαιο 12 και εδάφια 2 και 3. Επίσης στα εδάφια μας αυτά, 13 και 14, βλέπουμε την τριαδικότητα του Θεού μας. Ο Πατέρας μας λύτρωσε, έτσι που όλοι οι άνθρωποι, οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, να αποκτήσουν σωτηρία μέσω του Χριστού. Αυτό μας οδηγεί στην εμπειρία της βίωσης της ζωής του Πνεύματος. Κάθε πρόσωπο λοιπόν της Αγίας Τριάδος έχει το ρόλο του στο λυτρωτικό έργο του αληθινού Θεού. Φυσικά, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, μέσω της πίστεως στον Χριστό, εκπληρώνει τις υποσχέσεις της Παλιάς Διαθήκης και δεν αντιφάσκει με αυτές. Ο Χριστός θυσιάστηκε, έτσι που οι ευλογίες που υποσχέθηκε ο Θεός στον Ισραήλ να μπορέσουν να δοθούν επίσης και στους εθνικούς. Η Παλαιά Διαθήκη απέβλεπε στην εποχή που όλοι οι άνθρωποι θα λάμβαναν το Πνεύμα του Θεού. Τι να σας θυμίσω. Στο βιβλίο των Αριθμών, στον 10ο κεφάλαιο εδάφια 29 με 30, στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 32 εδάφια 14 με 18, στον Ιεζεκιήλ, στο κεφάλαιο 36 εδάφια 24 με 30 ή τον Ιωήλ, στο 2ο κεφάλαιο εδάφια 28 με 32. Η υπόσχεση είχε εκπληρωθεί για τους εξουδαίων χριστιανούς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, θυμηθείτε, στο 2ο κεφάλαιο των Πράξεων, και για τους εξεθνικών χριστιανούς αρχίζοντας από τον Κορνήλιο, στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 10. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, λέει ο Αποστός Παύλος, γιατί ο Μωσαϊκός νόμος μας καταδίκαζε. Σας θυμίζω το παράδειγμα που σας είχα πει την προηγούμενη φορά σχετικά με την τήρηση των νόμων στην πόλη μας. Όσο τηρούμε τους νόμους, δεν αμοιβόμαστε γι' αυτό. Αλλά αν παραβούμε ένα από αυτούς, αμέσως καταδικαζόμαστε. Ο Χριστός μας έχει εξαγοράσει από την τιμωρία του Μωσαϊκού νόμου. Πώς το έκανε αυτό? Με το να γίνει ο ίδιος κατάρα για λογαριασμό μας. Ο Χριστός πλήρωσε αυτή την ποινή. Αφού λέει η Γραφή, καταραμένος είναι ο καθένας που κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Αυτή είναι μια παραπομπή από την Παλιά Διαθήκη, όπως θα δούμε, και είναι ένα αξιοσημείωτο χωρίο για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι ο λαός Ισραήλ δεν χρησιμοποιούσε ποτέ το κρέμασμα στο δέντρο ως μέθοδο δημόσιας εκτέλεσης. Αντί γι' αυτό χρησιμοποιούσαν το λιθοβολισμό. Κάποια κυρία που πήγε στην Παλαιστίνη με τον άντρα της είπε: «Συχνά αναρωτιόμουν γιατί χρησιμοποιούσαν το λιθοβολισμό σαν μέσο εκτέλεσης. Τώρα ξέρω. Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου σε αυτή τη χώρα υπάρχουν άφθονες πέτρες». Η δημόσια εκτέλεση λοιπόν γινόταν με το λιθοβολισμό και όχι με το κρέμασμα. Όταν όμως διαπρατόταν κάποιο αξιόμεμπτο έγκλημα, η διαδικασία ήταν η εξής. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 21 και εδάφια 22-23. Αν κάποιος διαπράξει ένα αμάρτημα που τιμωρείται με θάνατο και καταδικαστεί γι' αυτό και τον κρεμάσουν σε ξύλο, το σώμα του δεν πρέπει να μείνει κρεμασμένο όλη τη νύχτα. Πρέπει οπωσδήποτε να το θάψετε την ίδια μέρα για να μην μολύνεται την χώρα που σας δίνει ο Κύριος, ο Θεός σας, για ιδιοκτησία. Όποιος κρεμιέται είναι καταραμένος από τον Θεό. Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος είχε διαπράξει ένα φοβερό αμάρτημα και είχε λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου, το σώμα του μπορούσε να κρεμαστεί σε ένα δέντρο για να γίνει θέαμα. Αλλά δεν έπρεπε να αφήνεται εκεί στη διάρκεια της νύχτας. Ο λόγος γι' αυτό είναι ο εξής: να μην μολυθεί η χώρα που τους έδινε ο Κύριος, ο Θεός τους, για ιδιοκτησία. Όποιος κρεμιέται είναι καταδικασμένος από τον Θεό. Φίλοι μου, ο Χριστός έγινε κατάρα για λογαριασμό μας. Το ερώτημα είναι, πότε έγινε ο Χριστός κατάρα? Έγινε κατάρα στην ενσάρκωσή του? Όχι βέβαια. Όταν γεννήθηκε ονομάστηκε Άγιο Παιδί, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 35. Μήπως έγινε κατάρα στη διάρκεια εκείνων των σιωπηλών χρόνων για τα οποία εμείς δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, δεν έχουμε αναφορές? Όχι. Ίσα ίσα μαθαίνουμε για εκείνα τα χρόνια ότι μεγάλωνε και πορέκοβε στη σοφία και η χάρη του είχε ευαρεστήσει τον Θεό και τους ανθρώπους. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 52. Μήπως έγινε κατάρα κατά τη διάρκεια της διακονίας του? Σίγουρα όχι. Ήταν στη διάρκεια της διακονίας του που ο πατέρας του είπε: «Αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός, μέσω του οποίου εκδήλωσα την εύνοιά μου, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 17. Τότε θα πρέπει να γίνει κατάρα όταν ήταν επάνω στο σταυρό. Ναι, αλλά όχι κατά τις πρώτες 3 ώρες πάνω στο σταυρό, επειδή όταν προσέφερε τον εαυτό του, ήταν χωρίς αμαρτία. Ήταν κατά διάρκεια των 3 τελευταίων ωρών στο σταυρό που έγινε κατάρα για μας. Ήταν τότε που ο Κύριος θέλησε να το συντρίψει με τον πόνο. Έκανε τη ζωή του θυσία εξιλέωσης, όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα, τον προφήτη, στο 53 κεφάλαιο και εδάφιο 10. «Καταραμένος είναι ο καθένας που κρεμιέται από το ξύλο, φίλοι μου». Υπάρχει εδώ μια μεγάλη αντίθεση. Πήγε στο σταυρό, που ήταν για αυτόν ένα ξύλο θανάτου, για να κάνει για μας το ξύλο αυτό, τον σταυρό, ξύλο ζωής. Για να πραγματοποιηθεί στους εθνικούς η ευλογία του Αβραάμ, χάρη στον Ιησού Χριστό, και να αποκτήσουμε έτσι μέσω της πίστης το πνεύμα που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Ο Ισραήλ είχε τον νόμο για 1500 χρόνια και απέτυχε να το ζήσει. Στη σύνοδο της Ιερουσαλήμ, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 15, ο Πέτρος τους είπε: «Εμείς και οι πατέρες μας δεν κατάφεραν να τηρήσουμε τον νόμο. Γιατί θέλουμε να βάλουμε τους εθνικούς κάτω από αυτόν? Αν εμείς δεν μπορέσαμε να τον τηρήσουμε, ούτε και αυτοί θα μπορέσουν να τον τηρήσουν». Ο Χριστός πήρε τη θέση μας για να λάβουμε αυτό που ο νόμος δεν θα μπορούσε ποτέ να μας δώσει. Και συνεχίζει ο Παύλος: «Αδελφοί, από την ανθρώπινη ζωή σας φέρνω ένα παράδειγμα. Όμως ακόμα και ενός ανθρώπου την επικυρωμένη διαθήκη, κανένας δεν μπορεί να την ακυρώσει ή να την τροποποιήσει. Οι υποσχέσεις λοιπόν δόθηκαν στον Αβραάμ και στον απόγονό του, γιατί δεν λέει η Γραφή και τους απογόνους, τον πληθυντικό, σαν επρόκειτο για πολλούς, αλλά μιλάει για έναν, στον απόγονό σου, ο οποίος είναι ο Χριστός. Και με τούτο εννοώ πως η Διαθήκη, που αναφέρεται στον Χριστό και έχει επικυρωθεί προηγουμένως από τον Θεό, δεν μπορεί να την ακυρώσει ο νόμος που θεσπίστηκε ύστερα από 400 χρόνια, με αποτέλεσμα να καταργήσει την υπόσχεση. Γιατί βέβαια, αν η κληρονομιά αποκτιόταν με βάση τον νόμο, θα σήμαινε πως δεν αποκτιέται με βάση την υπόσχεση. Όμως, στον Αβραάμ, μέσω της υπόσχεσης έχει χορηγήσει ο Θεός τη χάρη του». Ο Παύλος ξεκινά με το επιχείρημα: ακόμα και ενός ανθρώπου την επικυρωμένη διαθήκη, κανένας δεν μπορεί να την ακυρώσει ή να την τροποποιήσει. Ας υποθέσουμε ότι κάνεις μια συμφωνία με κάποιον να τον πληρώσεις 100 ευρώ. Μετά από ένα χρόνο αποφασίζεις να τον πληρώσεις μόνο 50 ευρώ. Πας λοιπόν και του λες: «Να τα 50 ευρώ που σου οφείλω». Ο άνθρωπος θα σου πει: «Για μια στιγμή, συμφώνησες να με πληρώσεις 100 ευρώ». Και εσύ του λες: «Εντάξει, αλλά αλλάξα γνώμη». Θα σου πει: «Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη συμφωνία αφού έγινε». Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ και υποσχέθηκε να τον κάνει ευλογία στον κόσμο. Τον έκανε ευλογία μέσω του Ιησού Χριστού, έναν απόγονο του Αβραάμ. Ο Χριστός είναι εκείνος που έφερε σωτηρία στον κόσμο. Η λέξη απόγονος, σπέρμα, αναφέρεται συγκεκριμένα στον Ιησού Χριστό. Και φυσικά μιλάμε για το βιβλίο της Γένεσης, το κεφάλαιο 22 και εδάφιο 18. Ο Χριστός είπε: «Ο πατέρας σας, ο Αβραάμ, λαχτάρισε να δει τη μέρα τη δική μου και είδε και χάρηκε». Αυτό είπε ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 8, στο εδάφιο 56. Και συνεχίζει: «Και με τούτο εννοώ πως τη Διαθήκη, που αναφέρεται στο Χριστό και έχει επικυρωθεί προηγουμένως από τον Θεό, δεν μπορεί να την ακυρώσει ο νόμος που θεσπίστηκε ύστερα από 330 χρόνια, με αποτέλεσμα να καταργήσει την υπόσχεση». Διαβάζουμε στο εδάφιο 17. Φίλοι μου, ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Αβραάμ. Όταν ήρθε ο νόμος του Μωυσή, 330 χρόνια αργότερα, δεν άλλαξε τίποτα όσον αφορά τις υποσχέσεις που δόθηκαν στον Αβραάμ. Μάλιστα, ο Θεός ποτέ δεν ακυρώνει τις υποσχέσεις του. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ: «Θα σου δώσω αυτή τη γη, θα σου δώσω ένα γιο και ένα λαό που θα είναι αμέτρητος σαν την άμμο της θάλασσας». Ο Θεός εκπλήρωσε αυτήν την υπόσχεση και δημιούργησε από τον Αβραάμ το έθνος του Ισραήλ και πολλά άλλα έθνη, αλλά οι υποσχέσεις δόθηκαν μέσω του Ισαάκ, που η γενολογική του γραμμή οδήγησε στον Ιησού Χριστό, τον απόγονο, το σπέρμα, όπως είπαμε στο εδάφιο 16. Ο Θεός επίσης υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι θα τον έκανε ευλογία σε όλους τους λαούς. Η μόνη ευλογία, φίλοι μου, σε αυτόν τον κόσμο σήμερα βρίσκεται στον Χριστό. Μπορεί να μην πετύχεις και μια τόσο καλή συμφωνία από τον γείτονά σου ή την επιχείρησή σου, γιατί γενικά ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να κάνει την καλύτερη συμφωνία μαζί σου, κοιτάζει να σε αδικήσει και να σε ρίξει, αλλά ο Κύριος σου Χριστός σου έχει δοθεί. Αυτή είναι μια εξαιρετική καλή συμφωνία. Μάλιστα, είναι το υπέρτατο δώρο που μας έκανε ο Θεός. Είναι μια εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού ότι θα σώσει εκείνους που εμπιστεύουν στον Χριστό. Γιατί βέβαια, συνεχίζει το εδάφιο 18, αν η κληρονομιά αποκτιόταν με βάση τον νόμο, θα σήμαινε πως δεν αποκτιέται με βάση την υπόσχεση. Όμως, στον Αβραάμ, μέσω της υπόσχεσης, έχει χορηγήσει ο Θεός τη χάρη του. Η υπόσχεση που αφορά τον Χριστό δόθηκε πριν δοθεί ο Μωσαϊκός νόμος και αυτή η υπόσχεση ισχύει το ίδιο σαν να μην έχει δοθεί ποτέ ο νόμος. Η υπόσχεση δόθηκε άσχετα με τον νόμο που ήρθε αργότερα. Το ερώτημα είναι γιατί δόθηκε ο νόμος, τι αξία έχει. Μην νομίζετε ότι ο Παύλος υποτιμάει τον νόμο. Μάλλον προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν το σκοπό του νόμου εδώ. Δείχνει τον νόμο σε όλο το μεγαλείο, στην πληρότητά του και στην τελειότητά του. Αλλά δείχνει ότι αυτή ακριβώς η τελειότητα που φανερώνει ο νόμος είναι ο λόγος που δημιουργεί ένα εμπόδιο το οποίο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε για να γίνουμε αποδεκτοί από τον Θεό. Συνοψίζοντας, φίλοι μου, η ιστορία της σωτηρίας του Θεού άρχισε με την εκλογή ενός ανθρώπου του Αβραάμ. Η ιστορία της σωτηρίας αναφέρεται σε μια σειρά γεγονότων στη ζωή και στην ιστορία του λαού Ισραήλ που κατέληξε στον ερχομό του Χριστού του Σωτήρα μας. Και η Παλιά και η Καινή Διαθήκη μαρτυρούν για τις σωτήριες ενέργειες του Θεού. Στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 1 με 3, η κλίση του Αβραάμ από τον Θεό και η υπόσχεσή του σε αυτόν είναι ο κρίκος μεταξύ του κομματιού αυτού της Γένεσης, της Δημιουργίας και της υπόλοιπης βίβλου. Ο Θεός αντιμετώπισε την ανταρσία που έχουμε στο πρώτο κομμάτι του βιβλίου της Γένεσης μέσω του Αβραάμ και του σπέρματός του. Ο νόμος που έδωσε ο Θεός στο λαό Ισραήλ δεν παραμέρισε τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Ο σκοπός του νόμου ήταν να βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει αμαρτία, μέχρι που να εκπληρώσει ο Θεός μέσω του Χριστού την υπόσχεσή του προς τον Αβραάμ. Και ο Ιησούς Χριστός, φίλοι μου, είναι το επίκεντρο και η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού για ευλογία όλων των εθνών μέσω του Αβραάμ. Και ελπίζω την ευλογία αυτή να την απολαμβάνουμε όλοι μας. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.